Berriz ere txapeldun kontzeptu horretara bultatuko gara. Txapelketa edo lehiaketa baten irabazlea. Halaxe deskribatzen du txapeldunitza Euskaltzaindiak. Zuek ere izan zarete txapeldunak. Zu Sebastian 1986an. Eta zu Amets 2009an. 23 urte berando, uste dut, kalkuloak. Zer izan zen zuentzat txapela irabaztea? Zemarik sortu ote zizuen? Eta gaur egun nola bizi duzu hori?
Txapela goitik jausi zen han egunean eta nolako poza biharamunean, baina argi bat piztu zait memorilunean, 2013 dut nere albumean, orain bisartu dizkit kurrikulumean. Orain bisartu dizkit kurrikulumea.
Oita 28 urteta sasoi bikainean, ni ez nintzen egoten hasi ezinean, finala jokatuta haren ordainean, txapela eraman nuen buruan gainean, poza eta pisua neurri berdinean, poza eta pisua neurri berdinean.
Ai, baina Sebastian guazen pausuz pausu, 86ari egin diot kasu, txapela terapia bezala daukazu, orduko argazkiak ikusiz aizazu, 40 urte horta otan gaztetu zerazu. 40 urteotan gaztetu zerazu.
Atera di horrek maiz egiten dit grazi, baina hortaz pentsatzen zertarako hasi, beti sentitzen dena bersoz adierazi, inoiz ez naiz ibili lanetik iesi, helduta gaztekin kantatzen ikasi, helduta gaztekin kantatzen ikasi.
Txapelak ditu bere aurkita ifrentzu, 11 norabide beste hainbat zentzu, baina itzoien jiran makina bat pentsu, Sebastian oraindik sasoia badezu, berriro aurkezteko moduan zaudezu. Berriro aurkezteko moduan zaudezu.
Ez sorpresa hori ez daukat gordea, nere buruarekin galdu nun fedea, bersoakin lotura badaukat ordea, danian ikustea ez da nobedadea, entzuten gozatzea ez aldut hobea, entzuten gozatzea ez aldut hobea.
Eta orain neuretik beharko erantzun, nola 2009 aipatu didazun. Maialenen agurra nuen nikan entzun, barne emozioek amaika oi hartzun, ark txapelak bezain bat balio izan zun. Ark txapelak bezain bat balio izan zun.
Berezia txapelak dadukan dizdira, erabiltzen jakinik behar dan eurrira, eta jarri gaitezen gerora begira, txapelaz gozatzea gehiago desira, baginen badirata etorriko dira, baginen badirata etorriko dira.